Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Nezaupnica nemškemu kanclerju Olafu Scholzu. Policija palestinske oblasti zatrla protest proti racijam v begunskem naselju Dženin na Zahodnem bregu. V Moskvi atentat na poveljnika ruske enote za kemično orožje. Ljubljanski mestni svetniki uvedli plačevanje parkirnine v centru prestolnice tudi ob nedeljah. Dobar dan, na Radiu Študent poslušate poročila. Nemški parlament je izglasoval nezaupnico vladi kanclerja Olafa Scholza iz socialdemokratske stranke. Proti vladi je glasovalo 394 poslancev, 207 jih je vlado podprlo, 116 pa se je glasovanje vzdržalo. Glasovanje o zaupnici je kancler sklical prejšnji mesec, potem ko so iz tako imenovane semaforske koalicije izstopili rumeni. To je Svobodna demokratska stranka zaradi kanclerjeve odstavitve njihovega finančnega ministra Kristjana Lindnerja. Scholz je Lindnerja odstavil po njegovem nasprotovanju razglasitvi izrednih razmer zaradi vojne v Ukrajini, s katerimi bi lahko vlada zamrznila ustavno fiskalno pravilo. Datum glasovanja o zaupnici vladi je bil kompromisni dogovor med koalicijskimi in opozicijskimi parlamentarnimi strankami z izjemo alternative za Nemčijo, saj so v Krščansko-demokratski uniji želeli izvesti glasovanje dovolj hitro, da bi lahko volitve razpisali za januar, socialdemokrati pa so predčasne volitve sprva načrtovali v marcu. Predčasne volitve so tako predvidene za 23. februar. Francoski parlament je sprejel posebni zakon o proračunu, s katerim bi se izognili prekinitvi delovanja vlade ter drugih državnih institucij. Zakon mora potrditi še zgornji dom parlamenta. Zakon v treh členih do sprejetja novega proračuna za leto 2025 vladi omogoča pobiranje davkov in zadolževanje enako kot po letošnjem proračunu ter omogoča štirim javnim skladom zadolževanje z namenom nadaljevanja delovanja. Vlada začasno ne sme uvajati novih davkov, poleg tega bi zakon do sprejetja proračuna zamrznil tudi vse načrtovane državne investicije. Poslanci so o posebnem zakonu glasovali samo tri dni potem, ko je predsednik Emmanuel Macron imenoval Françoisa Bayrouja za novega premijeja. Sprejetje posebnega zakona sledi padcu vlade premijeja Michela Barnieja iz desničarske republikanske stranke, ki je uporabil člen ustave 49.3 za sprejetje predloga proračuna za leto 2025 brez potrditve parlamenta. Parlament je proračun na to lahko blokiral samo z nezaupnico vladi. Po poročanju ruskega preiskovalnega odbora je bil med eksplozijo v Moskvi ubit Igor Kirilov, poveljnik enote za kemično, biološko in radiološko orožje. Posebno atentantsko operacijo je po poročanju ukrajinskih medijev, ki se sklicujejo na neimenovane vire, izvedla ukrajinska varnostna služba. Eksplozijo je po poročanju ruskega preiskovalnega odbora povzročila naprava nameščena na skiroju, ki je stal pred stanovansko stavbo. V eksploziji je umrl tudi Kirilov asistent. Ukrajinski državni tožilci so v ponedeljek obtožili Kirilova uporabe prepovedanega kemičnega orožja v Ukrajini. Vlada Združenega kraljestva je zaradi poročil, da ruska vojska na bojišču uporablja toksično sredstvo kloropikrin, proti Kirilovu uvedla sankcije že oktobra. Ruska vojska obtožbe zanika. Policija palestinske oblasti na Zahodnem bregu je solzivcem zatrla protest proti racijam v begunskem taborišču Jenin, ki so ga kolaborantske enote začele oblegati pred enim tednom. Palestinske varnostne enote, ki jih oborožuje Izrael, se od prejšnjega tedna v taborišču spopadajo z odporniškimi dženinskimi brigadami, med katere spada tudi brigada mučenikov Al-Aqsa, ki se je odcepila od stranke Fatah, vodilne stranke palestinske oblasti. Enote palestinske oblasti so med racijami v Dženinu ubile enega poveljnika odporniških skupin in zajele več borcev. V mestu Beit Lahija na severu Gaze so ostrostrelci izraelske genocidne vojske po poročanju direktorja bolnišnice Kamal Advan streljali na osebje oddelka za intenzivno nego in poskušali onesposobiti generator elektrike. Bolnišnico je izraelska vojska nato bombardirala z droni in v njeno okolico poslala robote opremljene z eksplozivi, s katerimi je razrušila več stanovanjskih stavb. Jemenska uporniška skupina Ansar Allah, bolje poznana kot Huti, je prevzela odgovornost za napad na centralni Izrael s hiperzvočnim orožjem. Napad so izvedli v ponedeljek z uporabo hiperzvočne balistične rakete, poimenovane Palestine 2. Izraelski mediji poročajo, da je orožje sprožilo alarme po celotnem Tel Avivu. Tiskovni predstavnik gibanja Ansar Allah, Yahya Sari, je izjavil, da je raketa uspešno zadela do določeno tarčo, za katero sicer ni pojasnil, kaj točno je bila. Poleg tega je dodal, da se podobni napadi, ki se ponavljajo že od začetka izraelske genocidne vojne v Gazi, ne bodo prenehali, dokler Izrael ne sprosti blokade na Gazo. Filipinski senat je ratificiral novi obrambni pakt z Japonsko. Proti ni glasoval noben poslanec, prav tako ni bilo zadržanih. Pakt omogoča namestitev vojakov in vojaške opreme na ozemlju druge države ter skupne vojaške vaje. Dogovor sta obe strani podpisali junija, ratificirati pa ga morajo še japonski zakonodajalci v Tokiju. Vojaško sodelovanje državi razširjata v času povečevanja števila incidentov med kitajskimi in filipinskimi ladjami v Južno-Kitajskem morju. Japonska ima podobne sporazume sklenjene že z Avstralijo in Združenim kraljestvom, pogajanja s Francijo pa še potekajo.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli spremembo odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, s katero uvajajo plačevanje parkirnine v coni 1 oziroma v ožjem centru Ljubljane tudi ob nedeljah. V coni 2, ki obsega jug Bežigrada, Mirje, Krakovo in Prule, uvajajo plačevanje parkirnin ob sobotah. Mestni svetniki so potrdili tudi uvedbo parkirnin na 4 dodatnih parkiriščih, in sicer pri Živalskem vrtu, pri pokopališču Vič, na Bokavcah in pri poti Roberta Blinca. Sprememba odredbe bo začela veljati z novim letom. Razlog za uvedbo parkirnin med vikendom in kako bodo prebivalci to sprejeli, je na novinarski konferenci pojasnil župan Zoran Janković.
Razlog je to, da je ostane več prostora za stanovalce, ki ima tam stano bivanje, ima dovolilnice. Ne? In to je ta razlog, ne, ker se pač na to cojeno se pa zdaj zelo pritiska, ne? Ker če gledamo ta praznične dneve, ne, Ljubljana izjemno polno, izjemno je prijazno vse, kar se dogaja, ampak mi od dneva, ko se začnejo zdaj dogajati praktično koncerti, ne, so naši avtobusi po 17 uri brezplačni, park and ride brezplačni, se pravi, da se v Lestru vozimo celo noč v podaljšanju delu. To je ta odgovor, da se omogoči ključna zadeva, ne, da imajo prebivalci tega dela, ne, cone ena, cone dve, več možnosti, da svoje dovoljenice ne so uporabi, da dobijo prvino mesto.
Kako mislite, da bodo ostali ljudje to sprejeli odločitev?
Zelo enostavno. Je pač morajo, ne?
Velenjski mestni svetniki so sprejeli dopolnitveni pravilnik za uveljavitev toplotnega dodatka, ki bo prvič upoštevan med kurilno sezono od januarja do aprila 2025. Po novem bodo morali meščani za uveljavitev dodatka na občino osebno prinesti potrdilo o upravičenosti z Centra za socialno delo. Upravičenost je do sedaj preverjala samo občina. Pred dopolnitvijo pravilnika je potrjena vloga za upravičenost veljala zgolj eno kurilno sezono, sedaj pa je podaljšana na celotno leto 2025. Med upravičence spadajo tisti, ki imajo stalno prebivališče v velenjski občini in imajo urejeno daljinsko ogrevanje ali priključek na zemeljski plin. Prenovljeni pravilnik višine energijsko-toplotnega dodatka, ki znaša 150 evrov mesečno, ne spreminja. OF je pripravila Vajenka Iman, mentoriral je Matej.
Radio Študent.